Tere tulemast kuulama järjekordset Tark Investor podcasti. Teiega on ikka saatejuht ja Delfi Investeeri ajakirjanik Richard Mägar. Ja täna on meil saates külas inimene, kellega ma olen soovinud teha lugu juba mõnda aega, aga kuna ta ei ela kogu aeg Eestis, vaid nii-öelda pendeldab piltikult öeldes kahe riigi Eesti ja Dubai vahet, siis ei ole selle ühisaja leidmine olnud just võibolla kõige lihtsam ülesanne. Vaatamata sellele on ta täna siin ja valmis rääkima oma lugu, jagama oma senist kogemust ettevõtlusest ja kinnisvarast. Ja ma usun, et see lugu on kindlasti omapärane ja huvitav ning loodetavasti ka inspireeriv. Tere, Sander Skorik!
Tere, Richard! Suur tänu kutsumast! Ja hea, et leidsime lõpuks ühise aja!
Jaa, väga tore! Ma sissejuhatuses ei avanud meelega otseselt kaart, et kes sa oled ja mis su taust on. Põhjusel, et sa tegelikult tegeleb päris mitme asjaga ja sul on ka ettevõtteid erinevates valdkondades. Et kuidas sa ise ennast kirjeldaksid, et kes sa siis täpsemalt oled ja millega su ettevõtted siis täpsemalt tegelevad?
Hetkel mul on kolm ettevõtted, mis siis aktiivselt tegelevad. Et üks nendest kõige vanem varsti saab juba 10-aastaseks on Mobipunkt, mis siis müüb uusi ning kasutatud Apple'i seadmeid ja hooldab neid. Ja meil tiimis töötab 12 inimest ja igapäevaselt oleme 7 päeva nädalas klientidel olemas. Teine ettevõte on mul Dreamvara, mis spetsialiseerub siis kinnisvara ostu müügile vaendusele, et me ise ostame müüme kortereid Tallinnas ja Tallinna lähiümbruses. Suuremas osas ikkagi uusarendusi, et ostame nii-öelda paperi peal ära, kui ma olen valmis, sisustame ilusti ära ja müüme juba lõpptarbijale. Ja meie kliendid on siis need inimesed, kes tahavad kohe uut kodu kätte saada või need inimesed, kes ei julge nii-öelda paperi peal osta, et nad tahavad nii-öelda raha notaris ära maksta ja võtmed vastu saada, et nad ei julge nii-öelda õhku osta. Okay. Need on taaliselt vanakooli inimesed. Ja aitame enda klientidel ka kinnisvarüürile panna või maha müüa või osta. Ja muidugi eelmises sügisest ehk ka alates 2023 tuli uus ärisuund Dubai kinnisvara. Et sellepärast ma pool aastat nüüd elan talvel Dubais, et aidata seal meie Eesti klientidel investeerida raha välismaal, täpsemalt siis Araabia Ühendemiraatidesse, Dubai kinnisvarasse, sest hetkel on seal väga suur kasvupotentsiaal. Noh, pluss see välismaa kinnisvara investeerimise teema on hetkel väga kuum on ju.
Ja seda tõepoolest ja me kindlasti selle Dubai teema peal eraldi ka peatume. Kui sa need kolm nii-öelda suunda nii-öelda pingereale sead, siis mis seal nagu kõige esimene või kõige tähtsam sinu jaoks on? Et või ikkagi sa päris ei saa niimoodi ühte välja tuua, et kas Mobipunkt või Dreamvara või see vahendamine?
Selles suhtes kõik ärid on minu jaoks väga tähtsad, aga hetkel on muidugi fookus kõige suurem Dubai suunal, sest äri on nii-öelda algusfaasis, see on vaja korralikult üles töötada, hästi palju on hetkel tehtud teavitustööd, ka kliente, kes on juba investeerinud, kes kaaluvad, et hetkel põhifookus on ikkagi seal, aga see ei tähenda, et teised ärid kuidagi kannatavad selle nimel, et teised ärid on ka endiselt töös ja kolleegid toimetavad ja mina olen ka seal alati on ju kõrval, kui mind vaja on.
Ja ma nii palju kui ma arvutasin ja nii-öelda avalike saandmetest teada sain, siis sa oled praegu 27-aastane ja tegelikult nagu ka ma varasemalt olen aru saanud, siis Mobipunkt on nii-öelda see ettevõtte, mille sa tegelikult kõige esimesena oled loonud ja mis on sinu nii-öelda esimene lapsuke jutumärkides. Ja tänaseid andmeid registrite põhjal vaadates siis ettevõtte käive on päris korralik või noh, selles mõttes ikkagi ei ole nagu väike ettevõtlus, vaid jääb sinna kuhugi 3 miljoni kanti ja edasi. Inimesed, kes meid võibolla kuulavad, et neil võib tekkida küsimus, et kuidas sa oled sellise tulemuse saavutanud, et mis on olnud see miski, mis on nii-öelda toonud näiliselt sellise edu?
No selles suhtes kõige taga on ikkagi kõva töö ja julgus. Et Mobipunktiga on hästi palju olnud nii-öelda magamata öid, millegi teise arvelt nii-öelda säästmisi, selles mõttes, et mitte minna kuskile sõpradega välja, vaid teha oma asja. Ja see edu tuligi selle tänu sellele, et ma olen siin investeerinud hästi palju oma aega, resursi, hinge, ja ma olen selle asja ise enne üles töötanud, et ma tean kõike protsesse, mis on, ma olen ise kõikides protsessides osalenud, ma olen nii müünud, ma olen üritanud ka neid seadmeid ka parandada, et ma tean väga hästi, mida ma teen, ma tegin seda südamega ja ma leidsin selle õige turu niši, mida tol hetkel ei olnud.
Aga oli sul alguses peale mingisugune kindel eesmärk või, või lihtsalt see on kõik kulgenud nii-öelda sellise vooluga ja sa oled selle vooluga ajapikku nagu kaasa läinud või, või ikkagi on sul mingi kindel eesmärk, mille poole sa kas või praegu pürgid?
Selles suhtes, eks väga oluline on elus eesmärk aga seada, aga kahjuks viimast aastate sündmused nii-öelda korona, sõda Ukrainas, no praegu on ju pinged seal lähisidas, on näidanud seda, et sa võid ükskõik mis eesmärke seada, aga alati elu keerab need kõik eesmärgid 180 kraadi. Et pigem on see, et olla praegu nii-öelda voolus, teha endast kõik olenev, et saavutada edu ja siis nii-öelda tulevad need tulemused. Et selles suhtes muidugi eesmärgid on olnud, aga need ei olnud päris sellised, et oh nüüd kui ma ei tea ära, et ei tea, mis saab. Et pigem anda enda 100% ja küll need tulemused jõuavad järele. Näiteks mobi.edu lugu oli see, et aastal 2015-2016 Apple hakkas koguma populaarsust, aga inimestel hakkasid juba tekima ka vanad seadmed ja nad ei teadnud, mis nendega teha. Ja samas oli teine klass ostjaid, kes tahtsid osta soodsalt kasutatud seadmega, nad ei julgenud kuskil kuulutuse portaalis osta, äkki see seada on varastatud, äkki ta on katki, seal on mingi varjatud viga on ju. Ja siis me tegimegi sellise süsteemi, me olime Eestis üks esimesi, et me hakkasime klientidelt vanad seadmed tagasi ostma, noh, nad maksid juurde, võtsid uuema. Me kontrollisime need kõik üle, vajadusel tegime korda, andsime garantii ja suunasime teisele ringile. Ja siia maani see asi toimib ja nüüd meid on hästi paljud nii-öelda teised tegijad, ka suuremad või väiksemad, hakkasid meid kompeerima, toeg nad hakkasid ka järsku pakkuma kõike seda, mida me juba pakkusime aastal 2015.
Ma just tahtsingi tulla selle juurde, et tegelikult mulle tundub, et siin viimastel aastatel on tegelikult neid tegijaid, ka väga väiksed tegijaid tekinud turule päris palju, kes tõenäoliselt kas Apple'i tooteid vahendavad, et see konkurents on vist läinud selle aja kõiki päris kõvaks nii-öelda või, või kuidas see siis on?
No loomulikult on läinud kõvemaks, et isegi kui ehituspoed juba müüvad iPhone on ju, aga selles suhtes... Eks igal asjal, kus liigub raha väris, on tekimas või tekinud ka tihe konkurents. Näiteks kui me räägime kinnisvarast, on ju, et võib-olla 10-15 aastat tagasi neid üürikortereid ei olnud väga palju turul, on ju sellepärast sa saidki ka Eesti kinnisvaraga väga head tootlust. Aga mis nüüd on täna juhtunud, et meil on korterit üleküllustatus, sest kõik, kellel oli võimalik, kõik ostsid üürikorterit või jätsid vanad alles ja nüüd on see probleem, et üüritootlus on maas. Samamoodi nagu Apple äriga. Täna siseneda Apple äris on väga raske, sest tegijaid on väga palju ja paljud arvavad, et me nii-öelda kaevame labidatega seda raha. Aga tegelikult nii ei ole, et Apple on väga ahne ettevõte ja täetab oma edasimüüjatele, mitte ainult meil ka nagu teistele on ju tegijatele päris väikse marginaali ja seal saab teenida raha, nii et sul on maksud makstud, palgad makstud, üürid makstud ja enda läheb ka midagi üle ainult suure kogusega. Ehk kui sa müüd, ma ei tea, parkend iPhone'i kuus, oled mingi väike putka, ma ei tea, kuidas nad tänaste nii-öelda maksude nende kõiki tüüride asjadega nii-öelda ellu jäävad.
Aga palju teda müüte kuus keskmiselt?
No selles suhtes meie müüme kuus keskmiselt kuskil selline 250-300 000 eurot on meie käive. Noh, mõni kuu vähem, mõni kuu rohkem ja Eesti mõistes on täitsa arvestatav number, sest noh, vaata kui vähem meid on ja vaata kui tihe konkurents on, on ju.
Mm-hmm. Aga tulles korra selle ikkagi alguse juurde tagasi, et ma kinnisvara juttude podcastist ka kuulasin, et, et tegelikult see ettevõtlusega või see ettevõtlikus on sul olnud juba väga noores saadik ja mobipunkti sa lõid vahetult pärast keskkooli. Millal sul see nagu see klõks peas käis läbi, et, et minust saab ikkagi ettevõtja, et ma ei taha saada palgatööliseks, et mis see ajend täpsemalt oli ja mis hetk see oli, kui sa said sellest aru?
No selles suhtes, et ajend oli juba noorest peas selliselt 12-13 aastaselt on ju, kui soovid olid suured, et tahtsid on ju osta endale uue mängukonsooli või uhkema telefoni ja õnneks tagantjärele vanemad ei tulnud iga sooviga kaasa, et näed uus iPhone, näed uus PlayStation ja siis tuligi välja mõelda mingit nii-öelda skeeme, kuidas seda taskuraha on ju suurendada ja siis seal tekisidki esimesed nii-öelda mõtted, kus said natuke taskuraha igasuguste kaupade müümise või vaendamisega juurde teenida.
Sa oled öelnud ka, et ettevõtjaks nii-öelda kõik ei saa olla ettevõtjad, et järelikult sa siis ikkagi väga konkreetselt nägid, et kuskil valdkonnas sa pead ettevõtlusega tegelema, et sul ei olnud mingit soovi saada, ma ei tea, kas või ajakirjanikuks või politseinikuks või mingit sellist mõtet otseselt?
Ei, sellist mõtet ei olnud, et kuna mul on vanemad ka ettevõtjad, siis noh, eks ta kodus tuli ja eks ärivaist oli juba lapses saati, et vaatasidki, ma ei tea, seal väiksest peast, ma mäletan, kui ma mingi 10-aastane olin, vaatasin mingit autoportaale, et leidsin, et USA's müüdi mingit autosid odavamalt ja siis uurisin palju see toomine ja maks oleks internetist. No siis sellised mõtted liikusid, aga loomulikult 10-aastasena sa seda teha ei saanud ja sul polnud ka nii palju raha, et mingi Mercedes USA'st ära tuua. Aga noh, see kõik juba liikus ja siis kui ma olin selline 13 siis juba sai esimeste sammudega alustatud. Noh, need olid muidugi igasugused PlayStationi mängud ja lisatarvikud, aga vähemalt sai nagu algus tehtud.
Olles vaadanud äriregistrist igapoolsu ettevõtete nii-öelda numbrid ja asju, siis ma võin eeldada, et nii-öelda selle nagu ärimeest ja ettevõtjate puhul räägitakse, et selle esimese miljoni just kui sa oled nagu juba teeninud, et sa võid öelda, et sa oled esimese miljoni teeninud.
No selles suhtes mina ei ole esimest miljonit teeninud, võib-olla ettevõtted on teeninud, aga noh, ettevõtte raha ei ole otseselt minu raha, et see endale taskusse saada tuleb ikkagi dividendid välja võtta ja maksud ära maksta.
Aga rääkides sellest teisest ettevõttest Dreamvara, mis on siis keskendunud kinnisvarale, et mõlema nii mobipunkti kui Dreamvara puhul olete sina ainuisikuliselt seotud, et on see olnud nagu selles mõttes teadlik valik teha ettevõtlust just kui üksi, noh otseselt sa ei tee seda üksi, sul on töötajad nii edasi, aga just, et seal juhtladvikus või seal juhtimise tasandil olla pigem üksi?
No selles suhtes selle ettevõtte tegemisel üksi on oma teade ja vead. Head on kindlasti see, et sa oled ise enda peremees, sa ei pea kellegi ka nõu pidama, ehk kõik otsused või mõtted sünnivad väga kiiresti. Ja samas, kui mingi asi läheb aia taha, siis sa saad süüdistada ainult ise enda otsuseid. Et sa ei pea enam näpuga näitama, et näed, tegelikult partner tegi ja niimoodi. Teiselt poolt on muidugi see, et kui sa teed asju kahekesi või kolmekesi või noh suurema kambaga, sul on rohkem aega, sul võib olla rohkem kapitali, sul asjad võivad sündida kiiremini ja kui teil on näiteks rohkem kapitali, siis te saate lubada ka suuremat mahtu. Aga minu probleem on see, et kui ma neid ettevõtteid lõin, ma olin mingi 18-aastane, 20-aastane, mu paljudel ka headel sõpradel oli tool ajal nagu muud prioriteedid, et kas siis õppimine või ma ei tea, tüdruksõbrad on ju peod, noh mõnedel on võib-olla siia maani, et me ei jaganud too hetk kellegagi ühiseid väärtuseid, et ma ei näinud kedagi, kellega ma oleks saanud seda teha. Et mul on olnud elus mingites etappides sõpru, nad on ka siia maani mõjad sõbrad, kellega me oleme proovinud asju teha. Näiteks see Dreamvara tegelikult sündis mul alguses ka hea sõbraga, kes töötas maaklerine enne pakkus, et me võiks ka teha. Aga mingi aja hetkel, kas siis nagu need huvid kasvasid lahku või see Dreamvara jäi ka mõneks aastaks tahaplaanis, sest ma otsustasin enne mobipunkti üles töötada ja siis, kui mul juba hakkas vaba aega mobipunktist üle jääma ja ka kapitali, siis ma võtsin selle kinnisvara teema uuesti nagu taskust välja.
Sa oled lõpetanud ka Tartu Ülikooli õigusteaduse, on õigus, jah?
Ja minu mäletamist moodi küll.
selles suhtes see ikkagi näitab, et sulle on oluline mingil määral ikkagi olnud ka kõrgharidus, isegi kui sa selles mõttes ei tööta igapäevaselt juristina või, või advokaadina. Et miks sa selle kõrghariduse ikkagi tegid, kui sul tolle hetkel, ma saan aru, oli juba aktiivselt tööd ettevõtluses ja ikkagi ehitasid oma ettevõtet üles ja ma saan aru, et tekis ka mingisugune kapital ja vabaraha juba. Et mis väärtus sa tolle hetkel selles kõrghariduses nägid enda jaoks?
Tol hetkel oli mul elus selline raske periood, et ma pidin võtma otsuse vastu, et kes ma siis tegelikult olen, kuna mobipunkt oli veel algustaadiumis ja ta nagu väga palju vilja veel ei kannud, siis nagu plaan B oli ikkagi kõrgharidus, et kui see äri nagu niimoodi käima ei lähe, nagu võiks või sooviks, et siis plaan B on see, et juriidiline haridus, see on alati nõutud, seal on hea töötasud, et siis nagu selline varuplaan. Aga ülikooli keskel kuskil poole peal ma sain aru, et see ülikool, et ma nii kui nii hakka sellest töötama, et see juura mulle ka ei meeldi, et kellegi nii-öelda teiste musta pesus sorkimine on ja probleemide laendamine, aga ma võtsin otsuse vastu, et vahet ei ole, et kui ma olen selle asju juba alustanud, ma kindlasti ta lõpetan ja lõpetasin ja läksingi oma eluga edasi, aga selles suhtes see, et ma õppisin juurat, ma ei kahetse, sest mul on olemas mingid juriidilised baasteadmised, et ma päris iga asja pärast ei pea palkama on juristi, et vaata see asju üle või vaata see asju üle, plus ma sain ülikoolist väga palju tutvusi, kes on mul head sõbrad, tuttavad, osadega ma siia maani suhtlen, et kindlasti on hea otsus minu ülikooli, kas või sellepärast, et A, avardada oma silmaringi, B, õppida midagi uut, mida sul võib elus reaalselt vaja minna, et niisama pole mõtet minna sinna õppida seda, mida sul ei lähe vaja. Ja C, ka uued tutvused.
Ma pean tulema korra selle ettevõtte mobipunkti alustamise juurde tagasi. Kindlasti väga paljudel kuulajatel ja üldse inimestel tekib esimene küsimus mingisugust ettevõtet või ettevõtmist alustamisel see, et kust saada raha, kust tuleb see kapital, et seda alustada. Kas see kapital on selles mõttes kõige olulisem ja kust sina said tol hetkel selle nii-öelda kapitali, kas see nii-öelda tuli sinu säästudest või mis moodi?
Selles suhtes, et kui alustada väike äriga, siis ei ole palju kapitali vaja. No muidugi täna aastal 2024 on raha hind hoopiski teine, kui ta oli 10 aastat tagasi, aga mina alustasin mingi paari tuhande euroga. Et lihtsalt oligi see, et sa pidid alguses oma ettevõtte kulud hoidma väga suure kontrollial, et ettevõtte oleks kogu aeg kasumis ja nii ta läkski. Et selles suhtes sul ei pea olema kohe mingi 100 või 200 000 eurot taskus. Ma räägin, kui sa alustab mingi väike äriga, kui sa müüd mingid väiksed kaupasid. Et alati võib ka, näiteks tänapäeval, kui sa teed mingi e-poe, lubada näiteks pikemat tarned, et sa enne tellid need asjad, aga vastutasuks sa näiteks müüdki esimese aasta neid tooteid odavamailt ja tekitadki endale seda kapitali juurde. Et neid variante, kuidas seda nii-öelda algkapitali saada, on päris mitmeid. Plus on see, et tänapäeval on tööjõud läinud kallimaks, et kui sul ongi valgkapitali, ma ei tea, mine niida muru, roogi, lund, korista kellegi kodusid, et see teenus tänapäeval ikkagi juba maksab arvestatavad hinda ja see on nõutud ja sa võid vabalt ka pool aastat aasta näiteks põhitöö kõrvalt omale kapitali koguda või kõige parem et kus sa saad kapitali koguda, kui sa oled noor, sa oled vanemate juures, sul on söök laual, sa ei pea muretsema püsikulude pärast, et mul on näiteks mõned tuttavad niimoodi kooli ajal käinud kõik suved tööl ja nädalavahetused ja kui nad lõpetasid seal keskkooli või ülikooli, neil oli juba taskus päris arvestatav summa, kus nad said suurem osa korteri sissemaksest ära makstud või ka ettevõtlusega alustatud. Et kui noored praegu kuulevad mind, et kindlasti alustage 14-15 aastaselt juba, loomulikult tuleb kelu nautida, aga pange suurem osa rahast kõrvale nii kaua, kuni teil ei ole kulusid ja siis hiljem teil on olemas ka stardikapital oma koduks, autoks, väriks või mis iganes.
Aga noorte seas on üldse väga populaarne teha startupi idufirmasid. Sina oled valinud võibolla see traditsioonilisema viisi, kus ettevõtte kasvab tavaliselt oma kasumi arvelt. Oled sa mänginud ka mõttega teha startupi või mis üldse startupindusest arvad?
Tead, ma olen vanakooli mees, et selles suhtes mina usun nendes äridesse, mis on siin toimunud aastasadu ja startupid on üks huvitavad asjad, aga paljud startupid toimivad ainult siis, kui raha on odav, nagu näitas näiteks aasta 2021 ja 2022, kus nii-öelda suur ärimeestel ei olnud seda raha kuskile panna, on ju. Aga näiteks praegu, kui raha int on juba teine, eks suur ärimeestel on ka higised aed, eks meil kõikidel on praegu higised aed, on ju, majanduses, et siis nii lihtne seda raha ei ole saada, eriti kui sul öelus on ju miljardid dollarini idee. Ja nii palju startupidest ma võin öelda, et eks aastal 2021 on ju, kui siin turg tõusis ja kõik investeerisid ja said suuri kasumeid, eks ma panin ka 10 000 eurot seal startupidesse mingil platformil, noh, nime hakka nimetama. Ja noh, eks selles 10 000 eurost on praegu alles mingi poolteist või kaks, et panin seal viikusse kirja, et kooli raha ja rohkem ma selliste lollustega ei tegele, on ju.
Aga ma saan aru, et see ettevõtte siiamaani selles mõttes tegutseb ja on ikkagi ei ole pankrotti päris läinud.
Tead, ma ütlen ausalt, ma otsin viimati seda pool aastat tagasi, võibolla on ka praegu pankrotis, et ma iga päev seal ei käi, et ma juba kirjutasin selle 10 000 eurot korstnasse ja magan raus edasi ja kui võibolla viie aasta pärast äkki juhuslikult tekib jälle 10 000 tagasi, et siis ma võtan välja selle ja lähen eluga edasi. Aga praegu las olla.
Me läksime sujuvalt juba tegelikult natuke justkui sinna investeerimise maailma poole ka nii-öelda rääkisid oma sellest nii-öelda iduettevõttesse investeerimise kogemusest, et kui rääkida investeerimisest laiemalt, et kuhu sa täna selles mõttes oled investeerinud, et ma saan aru, et sa päris selline aktiivne aktsia investeeringute tegija päris ei ole või?
Ei ole, ma olen aktsiatesse ka investeerinud ka siin korona ajal aastal 2020 ja 2021, kui see muutus rahvusspordiks, aga teenisin natuke kasumit, võtsin need kasumid kiirelt välja ja läksin eluga edasi. Et mulle ikkagi meeldivad need ärid, mida ma saan ise kontrollida. Noh, loomulikult majandus ei sõltu ainult minust, on ju, et kui teiste läheb halvasti, siis läheb ka on ju mul halvasti, aga vähemalt ma saan enda äris mingit otsuseid vastu võtta ja midagi muuta. Aga näiteks, kui ma ostan 1000 mingi ettevõtte aktsiaid ja nemad otsustavad midagi teha, mis on inimeste mõistes valesti ja aktsiind hakkab langema, siis sisuliselt ma ei saa seda kontrollida. Ja nii kaua, see on jällegi minu arvamus, et kui inimesel on kuu seda raha paigutada enda aktiivsesse ärisse, mis võiks talle rohkem raha tuua kui aktsiad, siis ma kindlasti paneks selle raha enne aktiivses ärisse ja kui selles sinu aktiivses äris ei ole enam seda raha vaja, siis juba hakka otsima sellele mingit muud kohta.
Aga nii, et ma saan, et Apple nagu see mõttes aktsiaid sul näiteks ei ole?
Olid, aga enam ei ole.
Aga täna selles mõttes on siis sinu investeeringud peamiselt kinnisvaras ja oskad sa või julged sa natukene avada kaart, et mis mahus täpsemalt?
No mahud on päris suured, et meil on Tallinnas ikkagi mitukümmend objekti, mis ootavad realiseerimist ehk uusi peresid. Ja noh, ma ei saa öelda, et see on investeering, sest see on meil ikkagi nagu põhiäri, et me ostame ja müüme korterit. Et investeeringuna saaks seda käsitleda siis, kui me ostaks mingi korteri oma põhiäri kõrvalt, mille müüriks välja või siis noh, nii-öelda ühekordse tehingu, kui üritaks ka siis flippida või nii-öelda kallimalt edasi müüa. Aga hetkel meil on ikkagi see põhiäri, et ma ei tea, kas seda saab kuidagi investeeringuks nimetada.
Praegu on selles mõttes see kinnisvara turg põgusalt rääkisid ka sellest, et noh, me näeme siin teatavad jahtumist on ju juba mõnda aega, tehingute aktiivsus ei ole väga kõrge. Kuidas selles mõttes praegune olukord kinnisvaraga üldse on, et kas on nii-öelda lootus sinne turule tegutseda või kuidas üldse praegu see vaade on?
No selles suhtes vaade on praegu, ma ütleks, et ta on halb, ta on selline äraootav vaade, sest paljud inimesed, kellel tegelikult on soov vahetada kodu, nad on kuidagi äraootaval seisukohal. Et neil nagu on laen olemas või neil on oma vahendid, huvi on väga suur, käime iga päev näitamas, aga kõikidel on see üks ja sama jutt, et noh, sügis on jutt, et vaatame kevadel, nüüd on jutt, et vaatame suvel on ju, et kõik midagi ootavad, nagu et hinnad langevad nüüd 50% või tuleb maailma lõpp, et nad ise ka ei saa aru, mida nad ootavad. Et täna on ostjaid vähe selle tõttu, sest ostavad ainult need, kellel on reaalne vajadus, kas siis, ma ei tea, sünnib laps või kahjuks kolitakse lahku, aga nagu ilma sellise vajaduseta, nagu oli 2 aastat tagasi, kus oli niimoodi, et ah, tead, naabrimes kolis uhkemasse korterisse, et me peaks ka nüüd ostma, et sellist tendentsi enam ei ole. Plus kadusid ära üüriinvestorid, sest tootlus on olematu, plus kadusid ära spekulandid, sest enam hinnad ei tõuse nii kiiresti ja keegi edasi müügi eesmärgil enam mingit uusarenduse kortereid ei osta.
Ühesõnaga ma saan aru, et ikkagi see keskpankade karm rahapoliitika on selles mõttes kinnisvara turule väga otseselt mõjunud ja kõik ootavad ikkagi need intressikärpeid, aga enne kui need pole tulnud, ei julge väga, väga keegi selliseid tehinguid suuri teha.
No loomulikult, sest kui inimene tuleb vaatama korterit ja talle korter meeldib, aga kui ta küsib pangast pakkumise, talle saadetakse näidisgraafik ja sealt on umbes põhiosa 200 eurot, intressid on 800 eurot, siis ta ütleb mulle, tead Sanders, et mul on odavam kõrval, ma ei süürida korterkult praegu osta ja ongi kõik, noh.
Aga kui praegu inimene kuulab ja ütleme investor mõtleb, et noh, tahaks minna, et tahaks investeerida ja siseneda näiteks kinnisvarasse, kas praegu on selles mõttes hea aeg või pigem mitte või kuidas sa sellest seisukohast hindaks praegust olukorda?
No selles suhtes ma ei ole selgelt nägija, aga alati kõik objektid näiteks, mis meie ettevõtte on ostnud, iga kord istud ja mõtled, et ah, kallis ja kuu need hinnad saavad veel kasvada, aga näed, kogu aeg tasapisi kasvad, et kellel praegu on palju vaba kapitali ja nad ei tea sellega, mida teha ja neil ei põle, siis kindlasti on täna see, et kus saab leida mingi objekti turuinnas soodsamalt või arendajatega kaubelda ja läbi rääkida, vasta mingi maatükk ja kindlasti suuremas pildis kõik hinnad tõusevad. Nad on alati tõusnud, aga kas nad nüüd tõusevad poole aasta pärast või kahe pärast, et me ei tea, et kellel pole kiiret, kellel on vaba raha ja kes saab oodata, why not? Et täna tegelikult me leiame pakkumisi, mis on 2022 turu tipust lausa kuni 15% soodsamad. Et alati on õige aeg alustada. Aga kas tänasel päeval osta Tallinnas või üldse Eestis kinnisvara, et see välja üürida, on ju, no, ma ei tea. Seda ma võibolla ei soovitaks täna.
Aga kas siin on mingi kindel suund ka, et võibolla pigem näiteks flippida, kui välja üürida või selles osas ei saa mingit järeldust teha, et noh, nagu sa enne tõid, et üüriind on tihti sama, mis see pangalaenu nii-öelda kulu, aga samas jällegi üüritootlused, kui me kuulame erinevaid investoreid, on ikkagi pigem madalad, võibolla jäävad sinna 4% kanti pikaajalise üüri puhul, et kas siis pigem ikkagi müüa korrastada, parendada korterit, müüa kallimalt maha või mis selles osas nii-öelda nagu arvata?
No täiesti sõltub, et palju on investori raha ja mis on nii-öelda tema lõppmängu eesmärk, et mida ta tahab saavutada, et kas ta tahab saada mingit stabiilselt üüritootlust või ta tahab nii-öelda kasvatada oma kapitali. Et kui me räägime Eestis, siis täiesti võimalik on kosta mingisugune korter, teha remont, mõnda aega ta välja üürida näiteks aasta poolteist ja kui see turg peaks jälle tõusma, noh, intressid langevad, nõudlus suureneb, siis kasumiga maha müüa. Aga selles suhtes mina täna Eestis ei näe, et on mingi võimalus, no muidugi on, aga see ei ole no, massiline, teenida kiiret raha. Kiire raha tähendab seda, et sa täna ostad selle korteri 100 000, ma ei tea, värvid seinad üle, paned 110 000 müüki üle oma ostja. Et need ajad, kus saab kiirelt rikastuda, on kahjuks võnneks läbi. Noh, me ei räägi mingitest ühekordsetest aktsioonidest, kus ma ei tea, kellegil vanaema suri ära ja nüüd on vaja see korter kiirelt realiseerida, sest ma ei tea, Saksamaal uus BMW X5 ootab, on ju. Noh, selliseid inimesi on ka, on ju, Lasnamäel ja Mustamäel, et neid lugusid ma olen ka kuulnud, kus müüakse pärandusmaa, et on uus auto osta või mis iganes reisile minna, paalile aastaks elama, aga hetkel tuleb arvestada see, et lihtne rahaajast on läbi ja kui investor tahab teenida raha, siis ta peab olema kannatlik ja ta peab aru saama, et see projekt on nii-öelda aasta või poolteist või kaks. kui me räägime kinnisvara ostmisest, nii-öelda kas edasi müügi eesmärgil või vahepeal üürida ja siis müüa. Aga puhta üürimiseks ma Eestis täna kinnisvara ei ostaks ja kui me jõuame Dubai juurde, siis ma räägin ka miks.
Aga sul endal on selle nii-öelda kinnisvaras, ma ei tea, kaua sa oled täpselt kinnisvaraga seotud mingi 10 aastat.
Ja. Ja,
olnud seda õnne, kus nagu sa rääkisid, et üks päev ostad ja teine päev kohe müüd natuke parendad, et kas sul endal on sellist õnne olnud ja oled nii-öelda kasumit teeninud niimoodi ka?
No loomulikult, et siin viimased 2-3 aastat oligi see õnne, kus hinnad sisuliselt iga kuuga tõusid 2000, et sa täna 100 kostid, kuu pärast sa võisid juba 110-ga müüa. Et näiteks vahepeal oli ka selliseid olukordi hästi palju, aga meie ettevõt on alati kõik kokkulepet täitnud, et näiteks kui täna mul broneeriti korter 200 000, kuni inimene käis juba seal pangas tellis hindamisakti, siis kuu aega tuli juba turvind 210 000 ja siis inimene on ju värise väelega küsis, et noh, et kas teingi ka toimub, siis ma ütlesin, et jah, toimub, et te maksite broneerimistasu ära, et me lõime inna lukku, et kui te poleks broneerimistasu maksnud, siis loomulikult me oleks teile võib-olla öelnud, et näed nüüd on hind selline on ju. Et neid kiireid kasumeid sai teenida ja kahjuks on see, et kui ma vaatan teisi inimesi või ettevõtteid, siis nad ei saa veel sellest aru, et kiirete kasumite teenimisaeg on läbi. Nad ikka üritavad müüa oma nii-öelda objekte, noh kui me räägime kinnisvarast nii-öelda 2022 turu tipu innaga ja loodad, et keegi loll ostab, aga ei, neid lolle ei ole on ju. Et, ja ilmselt nad pärast kahetsevad seda, sest näiteks kui innad peaksid veel kukkuma, siis nad on mängust väljas kohe, kui nad ei langeta hinda. Et alati tuleb reageerida turu olukorrale.
Kinnisvara äri soovitatakse tihti peale teha võimalikult palju laenuga. Kuidas sulle hetkel laenu suhe on, et mis on sinu jaoks selline turvaline laenu ja omakapitali suhe või kuidas sellega lood on?
No selles suhtes, kuna ajad on praegu ei olnud soosivad ja objekte kahjuks tuleb rohkem peale, kui läheb välja, siis loomulikult ega endal ei ole raha, kott on ju lõpmatu ja rikast kanatonu ei ole, siis kahjuks osasid objekte peab ka laenuga finanseerima, aga kuna praegu laenu raha on kallis, siis mina võimaluse korral pigem väldiks seda, et kui sa ikkagi tegeled kinnisvara ostu ja müügiga, flippimisega, siis sul see laenu interess võib selle kasumi täna ära süüa, et sisuliselt mina ikkagi tagant järele tarkusena võin öelda, et pigem tea asju natuke väiksemalt ja kui sa tegeled nii-öelda kinnisvara ostu müügiga, siis pigem osta 1-2 korterit, palju sul raha on, aga sa ei pea maksma intressi, sul ei teki müügisurvet ja lõpuks sa võid ikkagi ka kasumit teenida, sest praegu võib olla ka selline olukord, kus inimene ostab pangalaenuga või mingi hypoteeklaenuga või mingi tuttava laenuga, mis iganes korteri ja ta ei saa müüdud selleks ajaks, kui ta äriplaan ette nägi, siis lõpuks on see, et see nii-öelda laenuandja teenib kogu kasumi endale. Et nii võib ka juhtuda, et täiesti sõltub.
Sellise kogemuste pagasi juures, nagu sa eelnevalt kirjeldasid, ma kujutan ette, et sul on olnud ka tehinguid hetki, kui sa oled pidanud võtma vastu ka kahjumeid. Mis on sinu jaoks olnud suurim õppetund selles kinnisvaras?
Suurem õppetund on olnud see, et kui sul on hästi tugev eufooria tunne, siis on vaja maha suruda. Et näiteks mul on niimoodi, et mõned valesti tehtud otsused turu tipus on mulle praegu läinud maksma 100 000 eurosid, kus me olemegi pidanud mingid kallimad objektid müüma miinus 30 000, miinus 50 000 ja neid on olnud mitu. Lihtsalt selle tõttu, et turu tipus on ostetud mingi korter, mis tundus too, et väga äge, sa nägid selles potentsiaali, aga turg muutus, enam inimesed ei julge nii kallid korterit osta, hinnad tulid ka alla, arendajal on kõrval maes veel müümata korterit, nad hakkasid soodushindu tegema, sa pidid kaasa tulema ja lõpuks sa seisidki fakti eest, et kas sa täna võtad selle 50 000 lossi sisse, vabastad oma raha lähed eluga edasi või sa jääd istuma ootama nagu pooled teeksid paremaid aegu, aga millal need paremad aeg tulevad, keegi ei tea. Plus ega korter uuemaks ei lähe, mõel saab garantii läbi. Kui sa paneksid sinna näiteks üürniku sisse, mõned räägijad, et miks üürnikud sisse ei pane. See korter oleks juba amortiseerunud, sa ei saaks sellest nii palju raha kuue korteri eest, et see ongi iga ühe nii-öelda valikute küsimus. Aga me oleme ka teeninud ja me oleme ka lossi sisse võtnud. Ja paljude jaoks ongi see, et kui sa taad teenida palju raha, siis sa pead oskama ka lossi sisse võtta. Ja tavaliselt paljud inimesed ei ole nõus või ei oska või ei taa lossi sisse võtta, nad jäävad mingi asja sisse kinni ja nad ei saa aru, et vahepeal ongi targem see loss sisse võtta ja selle rahaga, mida sa vabastad, sa oled juba kolm korda selle läbi keerutada ja kokku, et sa võib-olla saad kasumisse.
Ma mõtlengi, et see on psühholoogiliselt, kui sa miinus 50 000 saad kaotust, et see võib olla ikkagi päris valu, see, ma ei kujuta ette, kuidas see olukorras nagu toime tulla, et noh, kindlasti sul peab olema ikkagi juba mingisugune kogemus, mingisugune kapital, mille najal sa saad seda kaotada, sest muidu sa võiksid laustuda täielikult, on ju, kui sa lihtsalt peadki 50 000 ära anma, et kindlasti mingi kogemus peab olema.
No tead, et raha tuleb ja läheb, et peasi, et kõik oleksid elus ja terved, et kui sina oled elus ja terve ja su lähedased sõbrad on elus ja terved, et küll jõuab seda raha veel teenida, et lihtsalt äri number üks reegel ongi see, miks paljud ei ole ka ettevõtjad, et ongi see, et sa pead ka oskama kaotada ja kui sa oskad kaotada, siis sa oskad ka võita, et vahepeal, et teha kaks sammu edasi, sa pead tegema ühe sammu tagasi ja paljud ei tee seda ja nad jäävadki seal on ju selles nullpunktis kinni.
Aga mis see, ütleme, ettevõtja selline isiku omadus võiks olla, et noh, nagu sa ütlesid, et miks paljud ei ole ettevõtjad, et ikkagi mingisugune isiku omadus just kui nagu peaks olema ettevõtjal sel juhul või mis see mentaliteet võiks olla peamiselt?
Esiteks sa pead oskama võtma riski, noh, sest paljud inimesed ei talu riski, nad isegi ei julge, ma ei tea, raha hoiusele panna, on ju, et äkki midagi juhtub, pank sööb raha ära, on ju. Teine asja on see, et sa pead olema aus ja rääkima nii nagu asjad on. Sest tänapäeval jah, need, kes lubavad kulla mägesid ja ajavad moosi juttu, et nad võib-olla lühemas perspektiivis on rohkem kliente, rohkem raha, aga pikemas perspektiivis, kui nad pead hakkama oma sõnu sööma, siis noh, nii-öelda valel on lühikesed jalad. Ja kolmandaks on see, et sa pead olema töökas, et paljud inimesed ei tahagi endale võtta lisakohustusi, neile meeldib 9-5 töö, nad tahavad on juhtul vaadata filmi, nädalavahetusel istuda kuskil kohvikus või pargis, et see on absoluutselt fine, aga ärgu siis näidaku näpuga nende poole, kes töötavad hommikust õhtuni enda pereaja arvelt, enda arvelt ja sõidavad võib-olla uhkem autoga või elavad uhkemas on ju elukohas kui nemad.
Kui pikad sinu tööpäevad on?
Täiesti sõltub, vahepeal võivad tööpäevad olla pikad ainult paar tundi, sest on igasuguseid muid kohustusi, aga vahepeal võivad ka olla sellised, et ma ei tea, 8 hommikust oled, jõuad kontorisse, istud 7 tööl või pool päeva sõidad seal ringi, ajad asju ja siis tuled koju ja veel paned seal 9 õhtust mingi südaööni. Et täiesti sõltub. Aga nädalavahetused on ettevõtjaks parimad päevad töö tegemiseks, sest keegi sind ei tülita tavaliselt, kellegi löö midagi vaja sinu käest, et kui sul ongi vaja rahulikult mõelda, midagi kalkuleerida, teha, et laupäev või pühapäev on selline must be päev.
Okei, aga vahel lased nii-öelda nagu rihma lõdvaks ka ja nii-öelda naudid elu ka, ma saan aru.
No selles suhtes nautida tuleb ka muidu, miks me tööd teeme, aga selles suhtes, et mul on selline positiivne nutisõltuvus, et ma olen kogu aeg online. Noh, praegu loomulikult me oleme siin offline praegu, sest ma teen sinuga podcasti, aga kui mul inimene keegi kirjutab, ma vastan väga kiirelt. Kas või see, et sorry, ma ei tea, ma praegu astun lennuki peale või ma sõidan autoga, aga ma annan inimesel infot, et noh, ma tegelen ta probleemiga või ma kohe vastan. Et ma ütlen ausalt, ma ei salli neid inimesi, kes vastavad seal mingi 5 päeva meilile või messengeris päeva, et nagu, noh, come on, vasta kiirelt ära ja ongi kõik.
Hea küll, aga nüüd võiksime rääkida sellest Dubaist ja mis siin siis selles mõttes Dubaiga seob. Nagu ma sissejuhatuses kui ütlesin, siis sa piltlikult öeldes pendeldad Dubai ja Eesti vahet. Nüüd ma saan aru, et sa oled pikemaks ajaks tulnud ikkagi taas Eestisse. Võibolla alustuseks räägiks, et mis siin selles mõttes selle Dubai puhul võlub, et mis seal siis nii ägedat on?
No esiteks Dubai on tuleviku linn. Need, kes ei ole käinud, nad ei saa aru, et kui uus see on, kui puhas see on, kui loogiline see on, kui turvaline see on, et see ongi superlinn, noh, oletame nagu New York, aga see on täiesti uus, see asub soojas kliimas, et selles suhtes ikkagi oktoobrist maini on seal väga mõnust kliima. Jah, suvel kisub palavaks, aga samaski inimesed elavad seal suvel. Nad lihtsalt väldivad õues käimist ilma vajaduseta, nii nagu me teeme seda talvel. Ja tega me talvel miinus 20 või kui saab lörtsi ka väga õues ei käi, on ju. Ja mulle meeldib see, et riik paneb hästi palju raha majandus tagasi. Eitatakse uusi teid, uusi hooneid, kõik on puhas. Sa näed, et asja areneb. Näiteks on niimoodi, et iga aastaga suurenevad ummikud. Ummikud, jah, peab istuma. Aga tegelikult see on positiivne, sest sa näed, et kui ummikud suurenevad, siis on rohkem inimesi, kes seal elab või toimetab. Rohkem rahamajanduses, rohkem tarbijaid ja nii edasi. Plus on see, et ikkagi tegemist on Araabia riikidega, seal on karmid seadused, et sa tunned ennast turvaliselt, sa ei pea muretsema oma pärast, sa ei pea muretsema oma pere pärast, sa ei pea muretsema oma isiklik asjade pärast, et kui sa näiteks rannas lähed ujuma, et sul varastatakse kott telefonidega ära, kottiga ära, nagu Hispaanias asi toimub. Sa võid jätta oma selja kotti autosse nähtavale kohale, sa võid kas uksed lahti jätta, mitte midagi ei juhtu ja paljud ei saa sellest aru, kui nad pole ise seal käinud. On ju. Ja muidugi kõige parem asja on see, et kõik käib seal inglise keeles, et sa ei pea õppima araabia keelt, kõik riigiasutused räägivad inglise keeles, noh, koolid, haiglad on ju, kõik lepingud on inglise keeles, kõik räägivad inglise keeles, et sa ei satu kuskile Mehikosse, kus on ju, kõnnid kuskil lennuomast välja, keegi sust enam aru ei saa, on ju. Et see kõik nii-öelda võlub ja kuna seal hetkel, kui me räägime kinnisvarast, on hinnad veel ruutmeetri poolest plus miinus Eesti tasemel, siis ma näen seal väga suur kasvupotentsiaali, sest see linn on uus, ta on ainult paarkend aastat vana.
Kui palju siis see keskmine, noh, see on väga keeruline, võibolla öelda keskmist, sest see väga palju oleneb piirkonnast, aga kui ma nüüd tahaksin tulla Dubaisse, osta seal kinnisvara või investeerida kinnisvarasse, mis see summa võiks olla, palju mul seda raha peaks kaasas olema siis?
Selles suhtes, kui me räägime kinnisvarast, mida saab hiljemalt välja üürida või müüa, mis ei asu kuskil tund aega on ju kesklinnast, vaid maksimum pool tundi, mis on Dubai mõistes väga okei on ju. Noh, umbes sama rajoon nagu meil Mustamägi Tallinnas on ju ainult uus. Siis peab arvestama, et stuudio selline 30-35 ruutu maksab alates 150 000 eurot, aga majas on olemas bassein, jõusaal, mänguväljakud, vahepeal ka mingi tenniseväljak, mis on kõikide elanike kasutamiseks. Plus on see, et maja on täiesti uus ning kui sa ostad nii-öelda uusarenduse, mida veel ehitatakse, siis sul ei pea see kogu raha taskus olema, et sul piisab on ju 20% sissemaksust, siis midagi maksa teetusajal ja siis ülejäänud võtmete kättesaamisel. Et näiteks inimesed, kellel on mingid säästud, nad võivad osta Dubais endale korter ehitusjärgus ja näiteks kui nad teavad, et neil iga aja tagant tuleb seda nii-öelda osamakse raha kuskilt kas põhiärist või nad müüb midagi maa, siis neil ei pea kogu see raha kohe taskus olema.
Aga kui mul seda raha kõik ei ole, ma tahan võtta näiteks Eestis pangast laenu ja soetada sinna kinnisvara, et kuidas sellega on, et noh, ma Hispaania on selles mõttes Euroopa liit, et kas siin ka midagi oleneb sellest, kas sa tead, kuidas siinsed pangad suhtuvad sellesse, kui sinna kinnisvara soetamiseks tahetakse laenu anda?
Selles suhtes ka samamoodi nagu Hispaanias, et sa saad Eesti pangast laenu küll küsida, aga Eesti kinnisvara tagatisel. Et samamoodi näiteks kui sul on olemas Eestis korter, mis on laenuta, näiteks pank annab sulle 100 000 eurot, ega pangale vaet ei ole, kas ostad selle kinnisvara Hispaanias või Dubais. Et pigem on küsimus see, et mida paljud küsivad, et kas Dubais saab Eesti kodanik sealt laenu. Jah saab, aga esimene laenu saamine on päris keeruline. Et minu ütlen kõikide klientidele, et see esimene objekti finanseering võiks tulla ikkagi oma vahenditest ja siis ajapikku, kui teil on seal mingi üürivook või te teenite kuskil lisatule, et juba vaadata teine objekt laenuga.
Palju, oled sa kokku lugenud ka palju, sa isiklikult oled mingid tehinguid seal vahendanud või sinna vahendanud, et ja kas ütleme, kui noh, ma pean silmas siis eestlasi või siis muid rahvused, et kuidas see huvi siis on?
Huvi on praegu suur, sest nagu ma mainisin, et Dubai on... kui vaadata pikka plaani hästi algusjärgus, sest sinna ehitatakse pea igasse rajooni metroo paari aasta jooksul, ehitatakse uusi teid, et noh, linn muutub pea suuremaks. Et kui 10-15 aastat tagasi oli kogu elu ainult Marina ja Downtown ümber, siis nüüd on elu kõikides rajoonides, et kõikides rajoonides on kaubanduskeskused, pargid ja nii edasi. Ja see huvi on praegu väga suur. Nii ka Eesti klientide osas, sest nagu me oleme sinuga rääkinud, et praegu päris paljud inimesed, kellel on vaba kapitali, otsivad just selle paigutust välismaale, nii-öelda kardavad kas siin seda poliitilist olukorda või majandussurutist, et need kinnisvaratootlused ei ole enam need. Ikkagi eestlasi on juba osnud seal kinnisvara ja neid kindlasti tuleb ajaksul juurde, sest asja on algeline, paljud ajaks regioon on uus, paljud isegi kliendid, kes on seal soetanud, nad tulid esimest korda Dubais, olid sellest elus võlutud. Et see on nagu veel kõik algusjärgus ja hetkel on veel see õige aeg, et rongi peal hüpata.
Aga rääkides natuke tootlusest ka, et me siin Eesti ütleme pikaajalise selliseid keskmisi üüritootluse hetkel teame, aga noh, kui võtta kas või see, tõid välja selle 150 000 eurose stuudiokorteri, kui ma annan selle nüüd välja pikaajalisele üürile, et mis ma siis sealt vahelt teenin, et mis need võimalused on?
Topelt tootlus võrreldes Eestiga. Toon lihtsa näite. Eestis sa saad 150 000, kui me räägime uus arenduses, osta näiteks Mustamäel või Aaberstis ühe toalise korteri, noh, võib-olla pane seal 15-20 000 eurot, saad ka juba pigistada väikse kaese välja. Selle ees sa saad täna kuskil 500-600 eurot üüri. Millest, kui sa oled aus kodanik ja sul on see korter eraisiku nimel, maksad 20% tulumaksu on ju. Dubais sama korteri eest sa saad 6000 kuni 1200 eurot kuus üüri, noh plus miinus sõltuvalt asukohast korrusest ja nii edasi. Ja nii lihtne see lugu on, et sa teenid selle korteri sisuliselt seal 10 plus aastaga tagasi, Eestis sul läheb üle 20 aasta, et see on öelda investeering tagasi teenida.
Aga mis on riskid või miinused selles mõttes, et mis need kommunaalkulud seal on? Kas need on ka enam vähem sarnane suurusjärk nagu Eestis või no tegelikult siis peaks olema nagu natukene justkui nagu küttearvelt peaks nagu vähem olema või kuidas sellega?
Dubais on kommunaalkulud jaotatud kahtele eri. Ühed on fikseeritud kulud, teised tarbitavad. Fikseeritud kulud ongi maja halduskulud, et noh, baseini hooldatakse ja koristatakse ja need välisalad tihti on maja, kui on mitu maja kompleksid, need ümber on mingi pargilaadne ala. See on kuskil 2-3-4 eurot per ruutmeeter kuus ja teised kulud on siis elektervesi, mis on tarbitav. Eks sisuliselt nii palju, kui me oleme arvetanud, need kommunaalkulud on enam-vähem sama taasta lõikes, mis ka Eestis, aga Eestis sa ei saa majas basseini, tennise väljakut ja näiteks kui sa kuskil spordiklubisse, juba kuu pääs on seal 50 plus eurot on ju, jõusaalis ja basseinis on ju, seal on see kõik hinna sees, sa saad lifti galla sõita ja oma trenni ära teha minna tööle, et sa säästad kaega.
Sa oled selles mõttes kinnisvaraga ka Eestis väga läbi ja lõhki seotud, et sa oled kindlasti lugenud väga palju nendest pealkirjadest Hispaanias kinnisvara ostmisest ja nii edasi ja nii edasi. Kui sa nüüd enda kogemuse pinnalt vaatad, et kas päriselt siis eestlased tahavad sinna Hispaanias sinna tohutult minna või see on lihtsalt mingi nii-öelda meediamull või sealsete nii-öelda maaklerite selline üleshaibitud teema?
Selles suhtes mul ju statistikat ei ole, on ju taskust võtta, et kui paljud eestlased on sinna ostnud kinnisvara, sest mina Hispaania kinnisvaraga ei tegele. Ma tegelen olnud sellega, millesse ma ise usun. Hispaaniasse mina ei usu lihtsalt juba sellepärast, et seal on ka palju muid probleeme. Näiteks väga suur probleem turvalisusega, et seal kuritegevus on Eesti omast palju suurem. Vananev kinnisvara, et seal on vana kinnisvara, ainult odav uus ja uhke kinnisvara on tegelikult seal Eesti omast kallim. Seal on suur tööpuudus, ehk näiteks kui sa täna peaksid otsustama, et sa pakid oma asjad kokku ja lähed Hispaaniasse, et mis sa teed seal, kui seal pole kohalikelgi tööd on ju. Aga rääk tulles selle juurde tagasi, et kindlasti on seal ka palju eestlasi, kes praegu ostab, sest on ju naaber ostis, ma pean nüüd ka Hispaaniasse korteri ostma. Aga kindlasti on see, et ma arvan, keegi seisab selle taga ja sponsoreerib, et rohkem oleks sellest juttu ja maaklerid seal on ju teeksid müüke ja teeniksid raha. Aga muidugi ma arvan, eks meedia seda võimendab, sest viimasel ajal olen ka kuulnud tuttavatelt selliseid jutte, kus mingi inimene, noh, tuttav, kes ei ole, noh, selline jõukas ärimees, et tal on kogu aeg iga kuu elamise raha taskust võtta passiivselt, on ju, juba räägib, et peaks Mustamäel oma korteri müüma 150 000 eest maha ja ostama kuskil Fongirolas korteri. Et ärge inimesed, palun selliste asjadega kaasa minge, et mõelge enne kaine peaga, palun asjad läbi, et mis sa seal Hispaanias teed ja kas sul on raha seal elada, et sa müüd Eestis kõik maha, paned lahkumisavalduse tööle, et päris mandariine sa ju seal ainult ei kasvata, et selles osas, et tuleks maa peale tagasi tulla, muidu võib tekida see oht, et müüaks oma vara Eestis maha, on ju, noh, viimane vara on ju, kolitaks Hispaaniasse, hurraa, elataks aasta aega, säästud saavad otsa ja mis siis edasi on ju. Müüd jälle selle korteri maa ja ostab Mustamäel kõrval maas ja kolid jälle tagasi. No mille ajaks seda kõike vaja on?
Jah, eks meedia huvi on selles, et mis seal salata kõik lood, mis on seotud Hispaania teemaliselt, nende vastu on lugejaskonnal palju huvi olnud. Aga see selleks tules korra veel sinu enda isikliku persooni juurde, et selles mõttes, kas sina oled nagu selles mõttes nagu finantsvaba?
Tänud sellise küsimuse eest, et see on selline kahe otsaga küsimus, et mis see finantsvaba tähendab. Mina isiklikult arvan, et see, mida meile räägivad nii-öelda need Eestis, need finantsvabadus eestvedajad igasugused ja meedia on natukene vale, sest minu silmis finantsvabandus tähendab kahta asja. Et kui sa täna peaksid kõik oma töö äriasjad lõpetama, et kas sul seda varandust, mis sul on, jätkub nii-öelda elu lõpuni, noh, et ära elada nii, nagu sa praegu oled harjunud elama. Ilmselt paljud finantsvabaduse inimesed vastavad võib-olla ei, sest ajad muutuvad, täna võib-olla see, mis nad seal oma kolmest üürikorteris saavad, rahuldab neid homme, inflatsioon saab selle kõik ära, on ju. Teiseks on see, et mis tähendab finantsvabadus. Minu silmis finantsvabadus tähendab see, et mitte seda, et su mingisugust üürikorterite või aktsiate tulud või dividendid katad ära su elamiskulud, vaid see, et finantsvabadus minu silmis tähendab see, et ma olen pood ja ma ei vaata indu. Ma lähen restorani ja ma ei vaata indu. Ma võin restorani minna mitte ainult sünnipäeva puhul. Ma ostan sellise auto, noh, mõistuse piires, nagu ma tahan, on ju, mitte ei sõida, on ju, kõige säästlikuma, sest noh, nii on vaja, on ju, muidu Excel ei tule kokku. See, et ma reisin, see, et ma ei tea, võin kallimaid riideid osta, võt see tähendab finantsvabadust. Ja kui sa küsid, kas ma olen finantsvaba, siis ei, ma ei ole finantsvaba, sest ma olen veel 27 ja kui ma täna peaksin kõik tööasjad ära lõpetama, siis ilmselt see raha saaks nagu, noh, mitte on ju homme, aga mingi aja jooksul ta saaks otsa.
Aga sa tahaksid olla finantsvaba või selles mõttes ikkagi töö ja see, millega sa tegeled, on sinu jaoks oluline, see moodustab su elust ikkagi väga suure osa, et noh, et isegi kui sa oleksid võib-olla finantsvaba, sa ikkagi oleksid seal valdkonnas edasi.
Vaata, ma olen veel noor ja ikkagi nii kaua, kuni sul on tervist ja jaksu tööd teha ja kapitali kasvatada ja lisandväärtust luua, noh, nii-öelda töökohtade näol ja selle näol, et sa pakud inimestele kvaliteetset teenust, on ju, kas siis on ju mobiiltelefonide või kinnisvara näol või Dubais õigete kinnisvara investeeringute soovitamise näol, et kindlasti mitte, et tööd tuleb edasi teha ja siis kui üks hetk oled väsinud, siis vaatad jooksvalt. Et mul kahjuks mulle ei meeldi, kuidas meedias õhutatakse seda finantsvabadust viimastel aastatel, et nüüd isegi minu vanused üritavad elada sellise mentaliteediga, et tead, ma olen 25, aga ma tahan olla finantsvaba, et vahet ei ole, et ma nüüd söön siin nuudleid, elan ühe toalises panelkas, aga peasi, et ei peaks jumal eest ühtegi käeliigutust rohkem tegema, on ju. Et eks on iga ühe valik, aga mina arvan, et see ei ole nagu õige.
On sul endal ka tuttavaid, kes ütleme tohutult sinna poole püüdlevad?
No eks ikka on ja ma ütlen niimoodi, et tavaliselt inimesed, kes sinna poole püüdlevad, nad on oma olemuselt koid. Ja koi olemise probleem on selles, et kui sa oled seda 5 eurot taga, siis sa ei pruugi enda eest näha 500 eurot või 5000 eurot. Et mina nagu ikkagi vaatan suuremat eesmärki. Loomulikult ükski suurem eesmärk ei tule ilma väiksema eesmärgita. Aga kui sa hakkad iga 5 euro pärast nüüd, ma ei tea, sõitma teise linna otsa või nüüd ainult nuudleid sööma on ju külmutatud kalapulkadega, siis ega tegelikult nagu sa sellega väga suurt edu ei saavuta. Et sa pead vaatama oma sissetulekut üle, mitte välja mine. Ja kui sa oled noor, sul on jõudu, sul on tervist, sul on aega, pigem kasvata oma nii-öelda aktiivseid sissetulekuid ja pärast vaatan, et säästud ka on üle, et nad oleks mõistuse piires. Aga praegu on kuidagi jäänud vähemalt mul selline mulje, et inimesed kontrollivad väga oma nii-öelda väljaminekuid, aga sissetulekute poole nad vaatavad, et noh, peasjad peaks vähem tööd tegema.
Nii et nagu ma sinu jutust aru saan, et selline tohutu säästmine ei pruugi tegelikult olla päeval puks õige, et ikkagi peaks vaatama neid sissetulekud ja mõtlema sellele, kuidas neid suurendada.
Ja loomulikult, sest tegelikult olema ausat, et kuni sa oled noor, sul on ka jaksu reisida, sa tahad võib-olla kallimat autot, uhkemat kodu, sest sul on, kui sa tahad sportautot, sa tahad seda praegu, kuni sa noor oled. Kui sa oled 60 ja sa oled terve elu säästnud, sa ei taha enam seda sportautot, sa ei mahu enam seda sisse, sul mingi põlved valutavad on ju, selg on küürus juba ebamugav on. Et no, need on need kõik asjad, mida iga inimene võiks mõelda.
Sa eelmises küsimuses rääkisid natukene ka sellest suuremast eesmärgist, et mis see suurem eesmärk sul täpsemalt siis on? Et sul on praegu olemas see mobipunkt, Dreamvara, vahendet kinnisvara Dubaisse, mis järgmisena?
Selles suhtes ma järgmise plaane ei oska öelda, mitte see, et on saladus, vaid see, et ma neid ei tea, sest ega need plaanid tekivad jooksvalt. Et kui sa näed kuskil mingit probleemi või niši, mis ei ole või täidetud või kust järsku tekib nõudlus, siis kui sa oled õigel ajal õiges kohas, sul on olemas kas õiged kontaktid, kapital, siis loomulikult sa saad selle asjaga hakata tegelema. Et mul ei ole nüüd see, et ma istun hommikust õhtu ja mõtlen, millega veel tegeleda. Mul neid tegevusi on väga piisavalt. Ja küll mingisugune uus ärimõte vasi tuleb jooksvalt. Et nagu selles suhtes mul ei ole mingit otsest eesmärki, et ma pean nüüd järgmise aasta lõpuks maailma ära vallutama. On ju. Et sellist eesmärki ei ole. Pigem praeguses majanduslikus ja poliitilises olukorras tuleb vaadata, kuidas säilitada oma kapitali, vähemalt sellel aastal on ju. Ja teine eesmärk on see, et tuleb elada päev korraga, sest sa ei saa mingit plaane teha. Sa plaanid, et me müüme järgmine kuu 5 korterit maha, aga tegelikult sa võib olla müüd 0 maha ja mingi kuu sa mõtled, et mul ei ole ühtegi korterit vaja on ju see kuu müüja ja siis sa müüd hoopiski 10 on ju. Et sa kunagi ei tea täna, et täna see prognoosimine on nagu ja eesmärkide seadmine. Ma mõtlen ärilises mõttes on selline vähemalt minu silm mis natuke tühja töö tegemine.
Ühesõnaga oleme siia vaikselt lõpule lähenemas, aga ma ühte asja tahaksin veel uurida, et noh, sul on ettevõtteid, kus noh, kindlasti liigub noh, palju raha ja nii edasi, et mis moodi sa suhtud, ütleme, sõbrale või tuttavale laenu andmisesse?
Vaata jällegi kõik sõltub, et kes küsib, millal küsib ja mille jaoks on vaja. Et kui mul praegu peaks hea sõber elistama ja ütlema, et on kuskil, ma ei tea, välismaal hädas ja ma ei tea, tvui murdis jalaluu ja ma ei tea, kindlustus on mis iganes loomulikult. Aga jällegi on see, et kui ma ei tea, mul sõber elistab, kes on poolele linnale, no oletame piltlikult võlgades, aga ütleb, et palun laena mulle, ma ei tea, uue auto sisse maksa raha on ju, siis loomulikult on nagu vastus ei on ju, et see kõik täiesti sõltub, et ma olen laenanud raha ka sõpradele tagasi saanud, kui on nagu selleks vajadus olemas, ma olen ka mõningad tuttajad niimoodi kaotanud, et ma ei ole seda raha tagasi saanud on ju, ja alati mind panevad mõtlema need inimesed, kellega sa tavaliselt paar aastat suhelnud ja siis järsku ta kuskilt ilmub välja, et kirjutab või elistab sulle ja noh, jut algab on ju magusalt, et kuidas läheb, ole ammu rääkinud ja bla 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 ja siis lõpuks jut tuleb sinna nii, et ai tead, et ma ei tea, et ma oleks vaja paar tuhat euri laenu saada, sest nii, siis ma alati nagu ütlen pigem ei, sest noh, see on kahtlane ja kuna sa ei ole pank ja sul ei pruugi pärast võimalus raha tagasi saada. Ehk nagu pikem long story short on see, et sõltub kellele, mille jaoks ja mis olukord on ju on. Et seal ei ole jah ega ei vastust.
Ja selles mõttes ma uvi pärast vaatasin ka sinu sotsiaalmeediat ja sinu TikTok ja seal saad päris sellised toredid, võibolla mõned sellised päris koomilised reelsid, et ja seal saad ka nagu näidanud oma elu ja võibolla noh, ütleme natukene siis nagu glamuursemat poolt, et kas siis see tõttu on ka, oled sa täheldanud, et on võibolla mingid inimesed tahtnud su ligi tulla või kuidagi tahtnud sinu juures olla see tõttu või?
No tead, ma ütlen niimoodi, et mul on tuttavaid väga palju, aga selliseid lähedasi sõpru on päris vähe ja tavaliselt need lähedased sõbrad on olnud minuga sõbrad ka siis, kui mu ettevõtted olid alles algusjärgus ja ma olin täiesti tavaline on ju ülikooli pois nagu nemadki. Tolla ajal, et selles suhtes eks neid seal, kus on raha, sinnaki kipub inimesi kalati ligi, aga sa pead oskama filtreerima neid, et mida neil tegelikult sinu käest vaja on, on ju.
Ja siia lõpetuseks võibolla selline küsimus või nagu nõuande küsimus või soovitus, et kui meid nüüd mõni väga noor inimene kuulab, sina alustasid oma ettevõtte tegemist sisuliselt pärast keskkooli või keskkooli lõpus, et kui nüüd selline keskkooli lõpu abiturient meid kuulab ja mõtleb, et tahaks ka nüüd ettevõtlusesse minna, et kus ta peaks alustama, mis on see esimene asi, millele ta peaks mõtlema?
Ikkagi ta võiks mõelda see, et milles ta tugev on ja millega ta tahaks tegeleda, sest tänapäeval võib ettevõtluseks pöörata ükskõik mida sotsiaalmeedia turundust, muusika tegemist, mingit bännerite joonistamist, et see ei pea alguses olema nagu äri, et see võib alguses olla ka hobi, mis toob raha sisse ja kui sul on võimalus pöörata säriks, et näiteks palgata jõudu juurde või teha panna sasi nii-öelda suurema kella külge, võt siis see võib nagu muutuda äriks.
Väga põnev. Ühesõnaga, Sanders, mul on väga hea meel, et sa tänased siia tulla, me saame kohtumise kokku leppida ja võibolla aasta kahe, kolme pärast me saame uuesti kohtuda, vaadata üle, palju siis eestlasi lõpuks Dubais elab ja palju siis sina oled sinna oma panust andnud.
Selge, aga suur tänu kutsumast ja soovin kõikidele edu ja olge rõõmsad.